menunjukkan pada lughah di dalam bahasa Arab. Adapun zakat pada istilah, iaitu harta yang tertentu dikeluarkan masa yang tertentu, diberi kepada orang yang tertentu. Harta yang tertentu iaitu yang cukup nisab. Masa yang tertentu iaitu cukup tahun, diberi kepada orang yang tertentu, iaitu kepada asnaf yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, hingga akhir ayat 8 macam. Itu orang yang tertentu yang boleh terima zakat. Itu zakat pada syarak. Sembahyang apa makna sembahyang? Sembah yang. Yang apa? Yang benar. Nah, jadi kerana diringkaskan, jadi sembahyang kata orang Melayu. Itu orang Indonesia dia bilang solat. Dia tidak terjemahannya digunakan lafaz Arab juga solat. Solat itu bahasa Arab. Nah, tapi sudah senang, sudah gampang disebutkannya solat. Nah, maksudnya sembahyang. Sembah. Sembah apa? Sembah asalnya yang sebenar. Yaitulah Allahu Akbar sampai habisnya. Itu yang benarnya sembah Tuhan. Jadi kerana diringkaskan, jadi sembahyang. Solat itu bahasa Arabnya doa. Itu pada lughah. Adapun di dalam istilah, kata Tok PK, aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan dan perbuatan, mubtada'atun bitakbir, dimulai dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, disudahi dengan salam. Allahu Akbar, itu dimulai. Kemudian beberapa perkataan, Fatihah dan lain-lain. Perbuatan, yaitu ruku', bangkit, sujud, itu perbuatan. Akhirnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu namanya sembahyang pada syarak. Zakat wajib. Rasulullah sebut di dalam hadis lain, tiap-tiap hari dua malaikat turun ke bumi. Tuhan turunkan malaikat dua. Satunya doakan kepada orang yang mengeluar zakat. Kata malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu hadis Sahih Muslim Bukhari. Hai Allah, kurniakan kepada orang yang mengeluarkan zakat gantian kepada dia. Yang satu lagi doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hai Allah, berikan kepada yang menegah zakat kebinasaan hartanya. Itu dua-dua malaikat hari-hari turun. Didoakan kepada orang yang tidak keluar zakat supaya binasa. Orang yang mengeluarkan zakat supaya bertambah dia punya harta dan berkatnya. Karena zakat ini perkara yang penting di dalam agama, iaitulah harta. Dengan harta ini dapat kita berdakwah, dapat kita majukan semua dakwah kita dengan dibantu oleh harta. Karena itu di dalam Quran, lebih daripada 70 kali di dalam Quran Tuhan sebutkan, disuruh berjuang dimulai dengan harta dulu. Jahidu fi sabilillah, dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu, baru diturutkan dengan tenaga kamu. Begitulah dalam Quran. Bi amwalikum dulu, dengan harta kamu, sudah itu, wa anfusikum, tenaga kamu dan kekuatan kamu. Karena harta ini satu perkara yang menegakkan dakwah. Lantaran begitu, orang yang bermaksud jahat kepada orang Islam dibantu oleh orang tarikat-tarikat yang jahil, jangan kita bekerja. Kita orang mau syurga. Untuk apa? Untuk menjatuhkan ekonomi orang Islam dan melemahkan mereka itu. Apabila lemah mereka itu ekonominya, hartanya tidak ada, senang dijajahnya kepada orang Islam. Itu natijahnya. Jadi orang Islam pun tak boleh bekerja. Dunia, kata dia. Kawan ni pun tak mau kerja. Kawan tu tak mau kerja, kawan ni tak mau kerja, akhirnya tidak ada harta. Apabila tidak ada harta, senang dijajah dan dipijak semua orang yang miskin itu. Itu dimasukkan oleh penjajah dan dibantu sekuat-kuatnya kepada orang tarikat, ahli tarikat. Orang hanya menunggu-nunggu harta manusia. Dan lain hari insyaAllah diterangkan tarikat ini, bahwasanya tarikat ini bukan ada kebaikannya, hanya zahirnya baik, disuruh kita berzikir, tetapi tujuan berzikir itu yang disuruh itu hingga jatuh kita keluar daripada syariat Islam dan keluar daripada garisan syarak. Lain hari insyaAllah. Dengan zikir pun digunakan zikir, dah tak guna zikirnya itu. Kerana itu kata ulama Syekh Abdul Rahman Akhdari, daripada ulama abad yang ke-10 dulu, dia bilang zikirnya itu, وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ بِالتَّغْيِيرِ, menyebut mereka Allah Ta'ala dengan diubahi. Ini juga lain hari diterangkan masalah zikir. Cuma sedikit. وَيَشْطَحُونَ الشَّطْحَكَ الْحَمِيرِ, mau berzikirnya itu meloncat orang itu macam meloncat hemar, macam meloncat kalden. وَيَمْبَحُونَ النَّبْحَكَ الْكِلَابِ, bersalak mereka itu macam salak anjing pada waktu zikirnya. طَرِيقُهُمْ لَيْسَتْ عَلَى الصَّوَابِ, jalan mereka itu tidak benar. Macam mana zikirnya? Sebagiannya hu. Hu saja. Hu, 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 hu. Dalam alama, hu, 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 hu. Itu apa suara zikir itu? Itu yang kata Syekh Abdul Rahman, yambahuna kana, wa yambahuna nabha kal kilabi. Salak macam itu. Suara mereka itu seperti suara anjing. Atau zikirnya, Allah, 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 akhirnya apapun tak tahu lagi bunyinya. Itu semuanya zikir yang dimasukkan kepada orang Islam. Orang Islam jahil dengan syariat Islam. Karena itu kata Syekh Abdul Rahman, وَقَدْرَأَيْنَا فِرْقَةً إِنْ ذَكَرُوا تَبَدَّعُوا. Sudah telah kami lihat beberapa golongan apabila berzikir mereka itu tabadda'u, mengerjakan perkara yang bid'ah-bid'ah. Warubbama qad kafaru, terkadang sampai jatuh kufur mereka itu dengan berzikir itu. Karena berzikir itu sudah menjadikan senda-senda kepada zikir dan nama-nama Allah. Kita sangka zikir baik semua, padahal zikir kadang-kadang membawa jadi orang itu kufur dengan sebab berzikir itu. Jumana rubbama qad kafaru lam yaqmalu bi lam ya'malu bi muqtadhal kitabi, tidak beramal mereka itu mengikut ajaran Quran, wa sunnatil hadi ila sawabi, dan tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh sedikit untuk tarikat. Tarikat itu kata orang kita tarikat. Tarikat. Apabila sudah ikat, apabila bikin lagi? Tak bisa bikin apa-apa. Jadi yang ketiga, disuruh kita berdakwah kepada mengeluarkan zakat. Kenapa disebutkan haji dan puasa? Haji dah sebut di dalam hadis ini, Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Tetapi puasa tidak disebut, haji juga tidak disebut. Kenapa? Kata ulama, lantaran haji ini kewajibannya sekali seumur hidup, dan zakat itu setahun sekali wajibnya apabila cukup nisab. Maka apabila seseorang yang sudah beriman dia dan sanggup menerima ajaran Islam suruh keluar zakat setahun sekali, dia sanggup mengeluarkannya, maka lebih mudah kepada dia mengeluarkan harta untuk datang mengerja haji pada sekali seumur hidupnya. Jadi lantaran itu Rasulullah tak sebutkan di sini. Disebutkan yang berat-berat, yaitu tauhid. sembahyang. Sembahyang itu hari-hari. Jadi setengah di setengah manusia, dia rasa berat. Tetapi kan sudah dia sanggup tiap-tiap hari mau sembahyang, yang puasa hanya setahun, sebulan saja, setahun sekali. Lebih mudah dia menerima puasa kerana dia sudah biasa menerima sembahyang yang hari-hari dia kerjakan, yang 10 bulan, yang 12 bulan, sebulan, itu lebih mudah dia terima. Jadi lantaran itu Rasulullah tidak sebut di sini. Kemudian kata Rasulullah kepada Mu'adz, وَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, sekiranya mereka itu taat kepadamu, hai Mu'adz, إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, jauhkan tangan engkau dan harta-harta mereka itu yang baik-baik. Apa artinya? Artinya Rasulullah ingatkan kepada Mu'adz. Dan bukan khas kepada Mu'adz, hanya keseluruhan umatnya. Perhatilah ajaran ini. Kata Rasulullah, kalau mereka itu sudah taat, engkau suruh dia tauhid, dia mengaku masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suruh sembahyang, dia sembahyang. Suruh dia keluar zakat, dia keluar. Apabila dia taat, engkau jangan sekali-kali menzalim orang. Kerana mereka itu sudah taat kepada engkau, engkau sudah jadi orang besar. Apabila engkau jadi orang besar, engkau jangan bikin ganas tangan. Ini harta ambil, ini harta ambil, ini harta ambil. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum. Takut olehmu doa orang yang kena zalim. Wa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada doa orang yang kena zalim itu di antaranya dan di antara Allah Ta'ala dinding. Terus di doa Tuhan terima. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, kalau mereka itu sudah taat, jangan engkau zalim mereka. Macam mana zalim? Masalah dia punya zakat, wajibnya seekor saja. Masalah 5 ekor unta, seekor kambing yang wajib kepada dia mengeluarkan zakat. Kalau sudah begini, bilang-bilangannya 30 lebih masalah, satu ekor unta, anak unta yang umurnya setahun. Kalau dia punya kewajipan mengeluarnya unta yang umurnya setahun, jangan engkau ambil kerana engkau orang besar. Bilang ini yang 2 tahun punya baru saya mau. Yang 2 tahun umurnya baru boleh terima. Jangan bikin macam itu. Kerana itu apa? Zalim. Apabila engkau zalim, manusia doa atas engkau. Apabila manusia doa atas engkau, Tuhan terus terima. Itu makna wattaqi da'watal mazlum. Takut olehmu doa orang yang kena zalim. Kerana tidak ada di antaranya dan di antara Allah di terus diterima Tuhan. Ada masa saya kecil-kecil dulu, umur dalam 10 tahun. Orang haji, dia orang kedepik. Yalah kata orang kedepik. Kata orang kedai, orang samsin. Masa duduk di kampung sana, silap sikit. Tempiling orang tu, tumbuk orang ni. Siapa pun tak berani tengok dia, semua diam. Kenapa? Kerana samsin. Kedepik dia. Sekeh orang tu, sekeh orang ni. Mai ke Mekah, juga dia masih. Tabiatnya itu, akhlaknya itu masih tetap. Ini tabiat payah diubah. Akhlak, tabiat. Kalau sudah biasa macam itu, sudah ditukar. Dicerita, Raja Perancis, dia punya ajar kepada kucing-kucingnya, adabnya cukup menghormati kepada raja. Waktu raja makan, kucing ini diam semua. Bisa diletakkan lampu di atas kepalanya, tidak bergerak. Waktu raja makan. Jadi satu hari dia bilang kepada menterinya, yang apa yang lebih kuat, tabiat atau adab? Kata menteri, tabiat lebih kuat. Makna tabiat iaitu kelaku yang sama jadi dengan orang itu, itu lebih kuat daripada yang diajari kepada dia yang baru. Kata dia, engkau harus bawa dalil. Kalau engkau tak bawa dalil, aku bunuh. Engkau tak lihat ini kucing semua. Diajari kepada dia. Kalau waktu raja makan, diletak lampu kepalanya itu, tak bergerak dia. Tak jatuh. Kenapa? Kerana cukup ajak. Ajaknya cukup. Kata menteri baik, maaf. Besok, macam waktu ini saya bawa dalil. Kalau saya tidak bawa, boleh bunuh. Dia datang besok, dia tangkap tikus, tikus ekor, disembunyikan dalam pakaian dia. Sudah makan, sudah raja mau makan, disediakan lampu-lampu ini diletak kepada kepala kucing semua. Nah, kata raja, yang mana dalil engkau? Kalau engkau ada alasan, keluarkan. Kalau tidak, aku bunuh panjung leher engkau. Kata dia, boleh. Dikeluarkan tikus itu, dilepas di tengah-tengahnya itu. Kucing tadi apabila melihat tikus, semuanya menerkam kepada itu tikus, semua lampu jatuh. Kata menteri, ha, tengok. Ini hang ajak sampai tengah mana pun. Apabila betul kena dan bertentang, kena dengan tabiat dia, dia lempar habis, terlupa apa ajak lama-lama pun tak pakai belakang. Semua sudah jatuh. Jadi tabiat itu maya. Jadi kawan tadi, tabiatnya di sana suka tempeling orang, pukul orang, sampai sini begitu juga. Di zaman 40 tahun dulu, air-air di rumah-rumah itu dipikul. Orang pikul itu 2 tin. Orang kita sekandang di kandang yang jadi satu kandangnya 4 indi. 2 tanaka itu 2 tin. Sepikulnya itu 2 satu zapah kata orang 4 indi. Kalau rumah bawah sedikit, lapis yang kedua boleh 3 indi, 2 indi. Jadi orang ini sudah biasa, dia tahu di rumah syekh dia bawa. Walaupun kita tidak panggil, dia kosong, dia tanya, mau air. Jadi kebetulan dia datang waktu pagi itu, orang ini masih ada, dia punya air masih ada setengah tempayannya itu. Yang kawan satu lagi dah habis. Jadi kawan yang memikul ini, dia, kawan yang Samsin ini duduk beli ini, dia kata mau air. Dia pun bilang boleh. Artinya, masukkan saya punya ting 2 hindi. Karena dia sudah ada air, dia tak beli pun tak apa. Tapi kawan sana dah ada air, terpaksa dia beli. Kawan itu bilang, masukkan saya punya ting, saya bayar 4. Kawan yang Samsin tadi tak tahu, ini kedai ini tak tahu. Kawan ini pun, orang yang pikul air, dia pergi bubuh dalam yang membayar 4 hindi. Sudah dia keluar dari sana, dia ambil 4 hindi. Disangka ini orang, bahwasanya ini orang bubuh dalam dia punya tempayan. Datang dia mau kasih 2 hindi. Ini orang pikul air bilang, tidak, ini saya sudah jual di sana 4 hindi. Datang setannya. Marah dia. Terus ditendangnya. Tawa kita diterajang. Terajang kawan tu. Jatuh tangga, dundam-dundam dengan tin tu, pompang-pompang. Dia pun turut lagi, tendang lagi sekali. Selekor lagi, gunggam-gunggam, pongkang-gunggam. Sampai 3 kali ke bawah. Kawan ni tak ada bikin apa-apa. Sudah dia tinggal, keluar ini orang pikul air dari depan rumahnya, diletakkan kandarnya itu, ting itu, terus dia berhadap ke belakang. Pergi ambil air lagi. Orang ini kejadiannya itu dalam jam 9 dan sebelum 10 saja. Waktu dia terajang tu dekat pukul 10. Sudah jam 11 hampir zuhur, terus demam dia. Hak DPR tadi. Samsin tadi. Demamnya terus bengkak dia punya badan semua. Bengkak terus. Lengannya ini begini besarnya. Sebelum zuhur mati terus. Itu yang Rasulullah bilang, wattaqi da'watal mazlum, hendaklah engkau takut daripada doa orang yang kena zalim, kerana doa orang kena zalim tidak ada di antaranya di antara Allah Ta'ala diri. Terus dia doa, Tuhan terima. Walaupun orang yang kena zalim itu orang kafir. Itu makna kata Rasulullah, wa in kana fajiran, sekalipun kafir dia, jahat dia, fa fujuruhu ala nafsih, kejahatan dia atas diri dia, pihak dia kena zalim, diterima Tuhan. Tuhan akan doanya, permintaannya. Ringkasannya, kalau kita mau dakwah, ikut syarak. Tuhan bilang yang pertamanya syarat pengetahuan. Menyeru manusia kenyataan yang terang daripada Quran dan hadis. Yang kedua, dimulai doa dan seruan itu dan dakwah kepada bertauhid. Jangan disuruh orang sembahyang padahal kawan ni tak tahu lagi akidah Islam. Artinya bukan mesti diajar sifat 20 itu kepada dia. Wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala hadis 20 lawannya 20. Itu tidak perlu. Hanya ajak kepada dia, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jangan minta hajat melainkan daripada Allah. Jangan engkau harap menolak kejahatan melainkan dari Allah. Kesemuanya dari Allah. Itu makna Allahus Samad. Allah Ta'ala tempat hajat manusia semuanya. Walaupun sifat 20 dia tak tahu apa benda. Sudah cukup. Kadang-kadang dia tahu sifat 20. Lawannya 20. Pecah begitu, pecah begini. Tapi dia sembelih kerana hantu, kerana jin. Itu namanya syirik juga dengan Tuhan, walaupun sifat 20 itu meleleh yang liuk disebut. Adapun dakwah yang kebiasaan, syarat lain lagi. Dakwah tadi kita jangan lupa, itu tugasan rasul-rasul. Dan itu yang paling besar. Tapi apabila tahu ini, kena jaga pula pihak lain. Jangan ambil itu saja, yang lain ditinggal, rusak. Rasulullah sudah jaga di pihak lain. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut, memadai dosa seseorang untuk dimasukkan dia ke dalam neraka, bahwa dia mensia-siakan mereka yang wajib dia memberi makan dan membelanjakan kepadanya. Artinya kalau kita keluar pergi berdakwah, harta tidak ada, ada sedikit semua diambil untuk belanja kita 4 bulan 2 bulan keluar, anak di rumah tidak ada makanan, isteri tidak ada makanan, ini bukan lagi dakwah yang benar, ini dakwah sesat namanya. Ini dakwah tiga suku ni. Nafkah anak bini kita wajib kita belanjakan. Tahu-tahu dia tak cukup, maka dikutip juga untuk keluar dia 4 bulan, 3 bulan, sebulan. Atau keluar dia maksud berdakwah tu pergi berbaris saja di India atau di mana, kerana nak membayar itu semuanya. Yang tidak digalakkan Islam, yang dilarang oleh Islam. Jadi orang kita, saya selalu bilang, dia lembut. Lembut kelakuannya. Apa saja dakwah datang diterima. Lihatlah orang Islam, orang kita masuk Islam dengan apa? Ada diperangi. Ada. Hanya sudagar-sudagar Arab pergi jual beli di sana, berniaga, ikut Islam. Jadi lantaran mudah itu, semua datang. Asal bilang ini kitabullah, sunnah Rasulullah, dia terus tunduk dan lembut. Dia tidak perhati, tidak ukur kepada Quran yang sebenar dan hadisnya. Disuruh bikin baju India, dia bikin baju India dipakainya. Pakai seluar India pun dia pakai. Itu jadi lembut. Tambah lagi mai cari pula dhab sini, nak perkerah lagi. Itu jadi apa pasal nak jadi lembut semua macam tu? Tiang tengok. Duk buat bagi kaya ulang ayam Mekah. Beli dhab sampai 100 lebih. Padahal binatang tu tak ada. Binatang tu kuat, suruh dhab tu kuat. Dhab itu binatang yang kuat. Kalau dia masuk di lubang, jangan cuba-cuba menarik, tak keluar. Dia bergantungnya kuat. Dan dia tahan airnya, dia hausnya tahan dia beberapa hari tak minum. Kalau datang hujan bisa mati. Kalau panas, gagah dia. Kalau kita sudah sembelih, ditinggalkan dia jalan. Itu namanya dhab. Dhab itu rupanya macam biawak. Cuma kepala biawak itu tajam. Dhabnya itu kepalanya begini. Bulat. Ada biawak tempat kita hadap kedai ayam tu lain. Itu kepala dia. Panjang. Itu namanya biawak. Ini dhab. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang diangkat hidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mau makan. Kata isteri Rasulullah Maimunah, kasih tahu kepada Rasulullah apa yang mau dimakan. Rasulullah kejut. Kata Khalid, adakah ini dhab haram? Kata Rasulullah, tidak. Tetapi la innaha laysat bi ardi qaumi. Fa'ajiduni a'afuhu. Kerana binatang ini tidak kebiasaan di negeri aku, iaitu di Mekah ini tidak ada. Maka mendapati diri aku tak lalu makan. Jadi tak lalu nak makan kerana tak biasa. Bukan haram. Kata Khalid Puan Mari, dia kekah. Dia makan. Nah, jadi maksudnya, kita perhati. Dakwah mengikut syarak. Jangan semata-mata hawa nafsu, semangat Islam, semangat kebajikan itu saja diguna, tidak cari lagi yang lain, pagar-pagarnya tidak diperhati, jadi salah. Contohnya meninggal anak isteri, macam-macam ceritanya, sampai balik ke rumah nak makan tak ada. Ada 2-3 duit, 2-30 ringgit dia ambil habis kerana nak pergi dakwah. Kewajipan di rumah ni dia tinggal, tidak meninggalkan harta nafkah anak bini dia. Maka itu keluarnya perbuatannya itu bukan ada pahala lagi, hanya berdosa dia punya perbuatan. Kita semua dalam mazhab Syafi'i pun tak ketahuan kepala ekor ketahuan ke tak. Kita selalu sebut, kita kata Imam Syafi'i sudah sebut haram orang lelaki cukup janggut. Tapi kita tak sebut sebabnya. Jadi ada yang sangka, dia kata, dia ni kau muda pasal itu. Dia kata wajib taruh janggut. Bukan begitu. Yang wajib taruh janggut ini kaum tua. Itu yang hakikatnya. Yang mana kaum tua? Yaitu yang mengikut Quran dan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum tuanya. Bukan makna orang tua, tidak. Kaum tua, orang yang mengikut sunnah dan Quran itu orang kaum tua. Orang yang menyalahi Quran dan hadis itu namanya kaum muda, walaupun dia tua. Artinya, kalau tuan cukur janggut, tuan kaum muda. Kerana muda itu baru saja Quran dan hadis ini sudah 1400 tahun lebih. Itu kaum tua. Dan yang kebiasaannya manusia menggunakan perkataan kaum muda ini untuk meliarkan manusia daripada mengikut syarak Quran dan hadis. Itu yang mereka itu anggap kaum muda, kaum tua. Sudah disebutkan kaum muda, walaupun alasannya benar Quran hadis, semua sekampung tak bisa terima. Itu yang untuk meliarkan manusia. Padahal yang dia kerja itu kaum apa pun dia tak tahu. Tuan duk buat maulid tak? Lambat main mahram, mengatakan orang Kedah maulid riuh lah. Tuan duk buat maulid tu mazhab apa? Cari dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Imam Syafi'i, Hambali, empat mazhab tu kalau ada sekerat banyak tu, dia kata apa pun maulid kita buat. Tapi jangan kita pekah Syafi'i mutakhirin ni. Yang tak bawa ketahuan dah ni, itu yang duk buat maulid. Tuan duk buat maulud duduk mengikut mazhab Syiah dengan tidak sedap. Jangan orang kata tak boleh buat maulid bidah. Ini kaum muda katanya. Padahal yang buat maulid tu yang kaum mudanya. Kenapa? Kerana baru saja daripada kurun yang keempat, 400 tahun Rasulullah meninggal dunia, baru timbul masalah maulid. Masalah janggut tadi. Nak sebut sekali ni, tak mau sebut dah. Nak sebut, nak bagi orang, tuan tahu yang mana kaum muda, yang mana kaum tua. Yang kaum tua itu yang mengikut sunnah Rasulullah dan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala bilang, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Barang yang didatangkan oleh Rasulullah, ambil oleh kamu. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Barang yang Rasulullah larang, tinggalkan. Rasulullah sudah larang cukup janggut. Rasulullah bilang, وَعْفُ الْلِحَا. Maafkan kepada janggut, biar dia mengolok. Kata orang kena, biar dia tumbuh. Jangan duk panggang dia. Dia tumbuh sikit, jangan potong. Tumbuh sikit, potong. Jangan. Wa'fu, maafkan kepada dia, biar dia tumbuh. Itu kaum tua. Kemudian yang jadi kelirunya di mana?